Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Come on, ek moes dit geweet het.
Hoekom kan ons dan nie Kenny Loggins Danger Zone speel? Ons moet dit speel. Dames en heren, Ion die Stem, de Vos, ek wil dit so begin, aanbieder, vlenier, afgetrede vlenier, nou acteur en gestasie, bestuurder by een gemeenskapsradiostasie, die is daar ook. En die afgelopen naweek, by die Suid-Afrikaanse radiotoekennings, ingehuldig by die SA Radio Awards Hall of Fame, die helde sana. Ek meen, Pasella, Potpourri, Morning Live, wie sal ooit daai verkeers oorskakelings vergeet, uit die helikopter uit? Neefris de Afrika aanbieder, noem dit, dames en heren, en ek gaan een oomlik hiervoor skep, want die volgende stem wat jy gaan hoor is 'n regte radiostem.
Ek is nog so bietjie 'n paddel, soos ek gesmelt het 5 minute terug, toe ons om van die lig afgegroet het, so ek gaan net in die hoekie sit.
Dames en heren, Ion de Vos, môre Ion.
Môre Ruben, môre Sanika, hoe gaan dit dan?
Ach, jy slag, wie jy.
Ek kan hom maar bedank, Ion de Vos het my naam gesê, was bewyse.
Ion, hoe gaan hom jou vanmôre?
Rustig. Showroom conditions, soos hulle sê.
Ja, dit is allemaal lekker met jou te gesels. Hoorie, baie dankie vir jou tyd vanmorgen. Ek wil gou net eers seker maak, is dit waar, was jy in Oosmoed gewees?
Nee, ek was nie. Daar was ander familie wat daar was, maar ek was nooit op school in Pretoria in my later jare nie. Ek het daar laerskool toe gegaan, maar ek het in die Kaap groot geword.
Goed, waar was jou laerskool?
Dit was een school met die naam van Anton van Wouw, as ek het reg onthou.
Woukies!
Ons ken Anton van Wouw baie goed, joh.
Lieve genade.
Maar dit was maar net in die grade destijds, joh.
Ja, ek onthou daai. Okay, so waar bevind jy destijds jouself, joh?
In die Kaap. Ek bly destijds in die Overberg en ek pendel so nou en dan Kaap toe vir werk.
Ach, dis heerlik. Maar afgetree destijds, rus jy, Ion? Kan jy rus? Kan jy afskakel?
Daar is een verskil tussen rus en rustig, ne?
Ja.
Ek is een redelike rustige mens, maar rus is iets wat jy nodig het om jou recht te kry vir die volgende dag om die batterije te laai.
Ja.
Maar rustig is iets wat die mens elke dag moet wees.
Ja, inderdaad so. Kom ons gaan terug, Ion. Ek is nieuwsgierig. Want, I mean, jy was 'n absolute legende destijds, en daai tyd was, ons gaan nou kom by die, jy weet die hoeveelheid keuses, wat die mens daai tyd gehad het, oor wat ons vandag het, as TV-kanale en radiostasies en soan, maar vat ons helemaal terug, wat jy die besluit geneem en gesê, okay, weet jy wat, ek wil 'n aanbieder word, dis wat ek wil doen, vir die rest van my leven, of vir so lang as wat ek kan.
Ja, ek dink nie, dis a besluit wat die mens op die omgeving van die oomblik neem nie, dis iets wat te lang pad kom. Jy weet, in my filosofie in die leven was altyd, ek vra nie hoekom nie, ek vra hoekom nie. En dis, as daar geleentheid oopmaak, dan sê ek nie, hoekom is die geleentheid daar nie, ek sê, hoekom neem ek nie die geleentheid nie. En ek dink, dis maar waar het vandaan gekom het, jy weet, van meet af aan, ek het met radio te doen gekry destijds op school nog in die Kaap. En toe ek op universiteit is, toe was het die tyd wat televisie in sy begin Baba Stadium was in Suid-Afrika. Dit was nog die dag van die toetsuitsendings.
Sure.
Dit is nog voor julle tyd.
Yeah.
Maar,
yeah.
In elk geval. En dis maar waar die belangstelling vandaan gekom het. Jy weet, dit was eerst die technische aspect daarvan. En toe het ek destijds begin by die begin televisie as assistent regisseur, en toe daarvan het dinge maar net ontwikkel soos die deure oopgegaan het.
Met so uiteenlopende loopbaan, Ion, ek kan dink dat daar in elke een van die platforms miskien vir jou hoogtepunte was, maar wat was jou gunsteling oomblikke? Ek weet, dit is 'n baie moeilike vraag as jy nou so terugkyk. As ek jou in die middel van die nag moet wakker maak.
Nou, as jy nou weet, dit is 'n moeilike vraag, hoekom vra jy dit?
Iemand moet vir jou die moeilike vraag vra, Ion.
jy sal moet onthou, jy weet, radio en in 'n sekere mate televisie, want ek het altyd direkte televisie gedoen, ek het nooit van opnames gehou.
Sure.
En die goed is vervlietend, jy weet, dis nie soos 'n kunstenaar wat iets op 'n doek skep en het bly nie. So dit is daar vir die oomblik en dan is dit weg. En baie selde kan jy dit herhaal. So om vir my te sê wat was die gunsteling oomblik? Jy weet dis soos as mense my vra watter vliegtuig is die gunsteling? Die een wat ek op die oomblik vlieg.
Ek was op pad so nou, ons gaan inderdaad daar aandring.
So dis ek dink vir uitsaai is dit dieselfde ding, jy weet. Elke uitsending is anders. Veral as jy dit direk doen en elke uitsending het sy uitdagings en jy geniet dit. Dis maar hoe sê hulle, jy weet, dis om in die oomblik te lewe, dis wat vir my belangrik is.
Ek wil nou vra, want ek meen vir my byvoorbeeld se aanbieder, ek meen selfs net om met jou te gesels, is een van daai senitergende oomblikke, want dis so 'n legende in die uitsaai wese, maar ek dink daar's in 'n mens se loopbaan, is daar hier en daar skiet daar 'n paar uit, wat vir jou sê, joh, daai onderhoud. Ek weet, weer eens, dis 'n moeilike vraag, maar Ion, hier kom hy. Dit was van die moeilikste, of van die gunsteling onderhoude gewees, en wat vir my uitgestaan het. Is daar so een of twee of 3 of 5 van hulle.
ja, nie met radio nie. Jy moet onthou met radio was ek altyd met musiekradio die mekaar.
Goed.
So daar's nie veel gepraat nie. Jy weet, ja. Een van my mentors was 'n man met die naam van Robin Alexander, daai al daai jare terug. En hy het altyd vir my gesê, if you've got nothing to say on radio, don't say it.
Ja.
Prys.
en dit het my altyd bygebly. So musiekradio is 'n perd van 'n ander kleur. Maar onderhoude op televisie, daar was 'n paar heel interessantes geweest. Ek dink Eugene Terreblanche was seker een van die heel interessantstes geweest.
Wow.
Daar's 'n lang storie daaraan verbonde, maar dis nie vir vandag nie. En jy weet, 'n paar ministers en 'n paar presidente en die soort van ding wat hou die onderhoud mee voer, en dan kom jy agter hulle is eintlik maar net normale mense en hulle is net so bang soos jy.
Verseker, nee, dis inderdaad so. En ek het dit ook gevind selfs met internasionale onderhoud, nê?
Ja.
Want die mense het hierdie rockster en dan jy weet jy maak so groot ding van dit tot jy met hulle gesprek voer en besef jy, ek hoorie, maar dis ook mense soos ek en jy. Dis hoe dit is.
Absoluut. Ek het met George Benson 'n onderhoud gevoer destyds. Toe ek nog op die ou Radio 5 was. En ongelooflik hoe 'n soort van 'n just plat op die aarde mens hy was.
Ja. So kom ons gesels oor, jy weet, destyds om 'n aanbieder TV en of radio te wees teenoor hoe dit nou is. Ek meen daar's nou soveel opsies. Dis legio, nê? Nee?
Ja.
'N Mens weet nie meer as jy deur kanale gaan, jy kan enige program deesdae kyk, maar daai jare was dit soveel anders te gewees. En jy het 'n paar opsies gehad en jy het redelik sterk, as ek eens kan gebruik, gefeature destyds.
Dit het heel wat verander en ek dink dit gaan nog baie meer verander. Soos jy sê, die opsies destyds was baie minder geweest. En jy weet, in Suid-Afrika het ons nie royalty nie, so ons het ons TV-aanbieders soos royalty behandel. En ek sal jok as ek sê, dit was nie lekker nie. Maar ek dink dit gaan heel wat verander nog. Jy weet, deesdae kan jy enigiets op die internet kry. Mm. En ek dink ons gaan vind dat selfs radio op FM, soos ons het deesdae ken, jy weet, transistor radio, daai ding is besig om heeltemal te verdwyn. En die manier waarop mense radio gebruik, gaan nog vorentoe heel wat verander. Ek het die idee, dit gaan alsnog, jy weet, digitaal wees later.
Ja.
En die enigste verskil tussen 'n algoritme wat vir jou musiek voorskryf en radio is die persoonlike kontak.
Baie waar.
En ek dink dis waar dit lê. Dit hang af van die aanbieder. As die mense by jou kan aanklank vind, dan sal jy suksesvol wees.
En dis die ding, dis hoe radio ook verander het. Is dit nie, Ion, destyds was dit was alles oor die stem van radio, hoe jy geklink het daai tyd. Vandag is dit bietjie meer persoonlikheid. Stem jy saam met daai stelling?
Ja, kom ons sê in 'n mate.
Ja.
ek dink 'n stem is nog steeds belangrik. Jy weet, 'n mikrofoon is 'n baie sensitiewe ding en jy kan nie vir 'n mikrofoon skree nie. Jy weet, so daar is iets aan te sê. Sekere stemtone het net 'n timbre en het net 'n dinamiek. Ek dink wat vir mense gemaklik op die oor val.
Ja.
En ek dink dis net so belangrik soos die persoonlikheid.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Nou as jy net by ons ingeskakel het, legendariese uitsaaier, maar soveel meer as net dit, Ion de Vos by ons vanmôre. Eers en nou kom ons selfs oor daai inhuldiging by die Heldesaal van die Suid-Afrikaanse radio-toekennings. Maar Ons moet nou kom by die vliegloopbaan, Ion, want ek meen, instrukteer, kunstvlieg en natuurlik die lugrederye kaptein gewees vir baie, baie lang. As ek reg het, as ek my feite reg het, net kort van of net oor die 18.000 ure in totaal gevlieg op vaste vlerk, liewe genade.
Ja, dit klink geweldig, maar nou moet jy onthou, as jy vir 'n lugdiens vlieg, dan is dit, jy weet, 6 dae een week en dis baie lange ure, so daar is heel wat vliegtyd wat daar ophou. Die ander type vlieg is dikwels baie minder ure, maar dis nie meer minder intensief nie, kom ons stel dit so.
Ja, nou hier is die ding nou, was dit 'n kinderdroom vir jou gewees, of het daai liefde en die wil vlieg, het dit gekom met die verkeersverslae wat jy destyds mis gedoen het, of waar die vlieg gogga gebyt?
Jong, vlieg is in jou bloed. Ek het van kleins af modelle gebou en tydskrifte versamel en so, en ek het altyd twee goed gedoen. Ek het renmotors modelle gebou en vliegtuie modelle gebou. En ek het gelukkig al twee kon doen aan die later in my lewe. So dit is maar 'n ding wat van kindsbeen af gekom het. So daar's nie 'n latere besluit daaroor nie. Dit sou net eenvoudig moes gebeur.
Ja. Oké, okay, vaste vlerk en helikopter, jy het beide gevlieg, twee moeilike vrae. Die eerste een is, wat geniet jy die meeste, helikopter of vaste vlerk?
Jy moet onthou, dit is twee verskillende disciplines, dit is al twee vliegtuie, maar in vooral die lugrederye se vlieg is dit geweldig gedisciplineerd en die omgewing is gedisciplineerd. Terwyl met helikopters is elke tweede landing is nie by jou lughawe nie. So dis baie meer selfdissipline wat jy daar moet toepas. Maar om te sê watter een jy verkies, dis nou weer daai antwoord van die een wat ek op die oomblik vlieg.
En maar ek meen om 737's te vlieg is so aan. Joeg, dit moet dan maar merkwaardig wees om net daai, ek kan nie, mens besef nie, Ion, as jy mens so 'n bietjie na die tegniese kant toe gaan, daai klein, ek noem dit nou maar 'n klein engine, en hoekom ek dit 'n klein engine noem, is 'n vergeleke met die gewig wat daai engine moet dra. Mens kan partykeer dit nie dink hoeveel poeier in daai engines is nie.
Ja, dit is baie kragtig, en jy moet onthou, die vliegtuie is allemaal so ontwerp, dat hy op een kan vlieg, so jy het nie twee nodig. Die tweede, nee, dit is 'n veiligheidsaspek, so jy weet, mense is altyd bekommerd, wat gaan gebeur as die engine sou val? Dan skakel jy hom af en dan gaan jy aan.
Ja.
Dis eenvoudig soos dit is, jy gaan natuurlijk nou het jy van jou, soos hulle sê, redundancy, jy weet, verloor, so dan moet jy so vinnig as moontlik 'n plek kry om te gaan land, maar dit bly steeds veilig, die vliegtuie word so ontwerp, dat jy kan aangaan met dit.
Maar nou, ek wonder altyd hier oor, want ek meen, soos jy nou gesê het, vlieg is in jou bloed, uitsaai wese is ook 'n ding, dis 'n reuse passie, en is ook 'n groot liefde. Maar iewers moes jy die besluit neem nou, om te sê, goed, jy's 'n aanbieder, jy's baie suksesvol, waarskynlik een van die bekendste mense in die land, nou moet jy 'n skuif maak en begin vlieg. Ek meen, die mens kan nie dit noodwendig net deeltyd doen nie, of het ek my feite verkeerd? Was daar 'n skeidingsoomblik vir jou, was daar 'n oomblik waar jy moes kies, Ion?
Miskien, jy moet onthou, ek het altyd die twee goed saam gedoen. Ek het uitgesaai en gevlieg, en vir baie jare, jy sal nou weet, jy self 'n PBL, 'n privaat lisensie gevlieg. En so 20 jaar lang so gevlieg, en toe die volgende 20 jaar het ek professioneel gaan vlieg. Nog uitgesaai met die helikopter en die verkeersverslae wat ek uit die helikopter, dit was my maatskappytjie gewees. En ek het die helikopters bedryf en die dit was toevallig die eerste keer dat ons die soort van uitsendings in Afrika gedoen het. En ek het dit vir 'n paar jaar gedoen en toe kom ek op 'n punt weer eens waar daar 'n deur oopgaan en sê, hier is 'n moontlikheid, gaan vlieg vir 'n lugdiens. En die antwoord is, hoekom nie? En nou ja, dan maak jy die skuif, dis a kopskuif, maar dis a maklike skuif, so dit was nie te moeilik gewees nie.
Daai kopskuif van, ek haak heeltyd vas, vroeër wat jy gesê het, van die 6 dae week, lang ure, dit vreet aan 'n mens, en soos jy sê, as jy nou nog steeds ander goed ook gedoen het, tussenin, wat het jou aan die gang gehou in so 'n tyd? Ek dink nou ook aan die konsep van jy sit hom af en dan gaan jy aan. Het jy daai selfde stelsel wat jy self gebruik, as die een engine afgaan, dan gaan die ander skoppie aan die een in?
Ja, mens moet en ek dink dis 'n 'n ding wat jy jouself kan leer. Jy moet kan kompartmentaliseer. Jy moet kan sê hierdie aspek van my lewe verdien nou my aandag. En dan los ek dit daar en dan verdien die volgende aspek van my lewe my aandag. Ek was altyd gelukkig. Ek kon huis toe kom na 'n baie aangename omgewing. My vrou en ek is nou al baie jare by mekaar en die kinders is al uit die huis uit, maar dit was altyd vir my 'n lekker omgewing om na toe terug te kom. En daar kan jy afskakel, dan is dit 'n ander aspek van jou lewe. Mens moet nie die verskillende aspekte die hele tyd meng nie.
Maar jy het ook vir baie lank het jy kunstvlieg, of dan nou beter bekend as aerobatics, sê dit ook gedoen, het jy die pits gevlieg, wat is jy gevlieg?
Ja, ek het 'n pit special gehad, 'n pit S1S.
Nou, ek dink nie mense besef hoe belangrik en hoe, wat is die regte woord ek soek, dis 'n bitterlik gedissiplineerde tipe vlieg daai. Mense besef nie die professionaliteit wat jy moet handhaaf in daai vliegtuig spesifiek nie.
Ja, dis 'n baie eksakte dissipline, stel dit so.
Daar's die woord.
Daar's nie 'n tweede kans nie. En jy weet, dit is gevaarlik. Mens moet dit erken. Maar dis die uitdaging. Jy weet, om dit reg te doen en jouself nie skade aan te doen.
Ja. Kry jy daarom nog tyd, want ek weet jy het so, as ek het reg het, 2020 afgetree uit die vliegbedryf uit ook, kry jy daarom nog tyd om so bietjie op te gaan?
Nee. Nee, ek het destyds toe ek afgetree het, jy weet, om hierdie lisensies, ek het 'n verskeidenheid, jy weet, professionele lisensies gehad, en om hulle aan die gang te hou, is net eenvoudig te duur. En nou moet ek ook vir jou sê, tussenin, om vir 40 jaar elke 6 maande vir 'n mediese ondersoek te gaan, ek is te bly om nou nie weer 'n dokter in my lewe te sien nie.
Ja, dis die ander ding. En ek dink die mense vergeet ook dit, nê. As 'n vlenier het jy so dikwels, veral as jy nou gesê het, so wat jy gesê het, oor 40, moet die mens so gereeld gaan vir ondersoek om seker te maak, Engels sê dit so mooi, medically fit, nê. Om medies geskik te wees, om te vlieg, want jy kan vir jouself dink, om in daai kajuit te sit, moet jy op top vorm wees en baie gesond wees, want ek meen daar soveel mense se lewens wat van jou afhang. Net hierna gaan ons verder met Ion gesels rondom die heldesaal ensovoorts. Dis op pad vir jou ook net hierna.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Hoe lekker en bevoorreg is ons om vanoggend met Ion de Vos te gesels oor sy roemryke loopbaan. Beide as 'n aanbieder, akteur, vlenier, instrukteer, man, noem dit, het hou net nie op nie, maar ek wil vir jou voorreg.
As jy in Suid-Afrika is, en veral Afrikaans, dan kry jy nou nogal vinnige bynaam, maar ek dink as jy in radio werk, die absolute toppunt van 'n bynaam wat die publiek vir jou gee, moet die stem wees, en dit is 100% wat Ion de Vos gekry het, en ek het so gelag eintlik, maar ek dink is die beste beskrywing van hom, nie net sy fisiese stem, maar ook sy professionaliteit, is iemand wat hom eendag so beskryf, is 'n stem wat vloei soos warm lava.
Ja, ja. Dis al maar 'n mooi compliment, Ion.
Ja, nee, baie dankie daarvoor.
Ek dink jy as mense vir my vra hoe my stem vloei, sal dit nie soos lava wees nie, maar eerder soos iets anders, maar dit los dit nou maar daar vir vandag. Kom ons praat oor dit. Ek was so opgewonde toe ons Saterdag by die Suid-Afrikaanse radio-toekenning sit. En ek weet nou daar in Scott en al hierdie ouens word ingehuldig daar, maar ek sien toe nou Ion de Vos, en ek het so gehoop ek gaan jou daar raakloop, Ion, maar ingehuldig by die radio-toekenning se heldesaal. Wat beteken so iets vir jou?
Want dis ek moet erken, dis baie gawe erkenning vir wat hy ou gedoen het oor baie jare. Dis nie waarvoor jy dit doen nie, maar dis gaaf om die erkenning te kry. Ek het redelik vasgeskop toe my personeel by Fine Music Radio my wou nomineer vir die ding.
Ja.
En ek het vir hulle gesê, ag nee, wat jonk, jy weet, dis kry een van die jonger knape en stel hulle voor. Maar hulle was redelik beslis in hulle stem, hulle moet my nomineer, en nou ja, daar is dit nou, so ek is baie dankbaar daarvoor, en dit is gaaf, dat die mens daarom so 'n bietjie erkenning kry vir alles wat jy gedoen het oor jare.
Hoe voel jy oor Suid-Afrika, 'n loopbaan in Suid-Afrika, kom ons sê radio, uitsaai, TV, selfs vlieg, in Suid-Afrika en die toekoms daarvan, vir iemand wat nou 'n loopbaan van stapel wil stuur in Suid-Afrika, hoe voel jy is die stand van sake in ons land?
Man, ek weet daar is baie negativiteit en ek weet mense voel baie ongemotiveerd om dikwels in Suid-Afrika werk te kry en werk te soek. En dis nie maklik nie. En as die geleentheid iewers andersom voordoen, dan moet jy nie vaskop en sê nee, ek wil nie gaan nie. So as daar 'n geleentheid in 'n ander land of oorsee is, volg daai geleentheid. Maar jy sal vind, en ek sien dit dikwels, dat die meeste van die mense wat oorsee gaan, en talle van ons vlieëniers en van ons lugverkeersleiers werk oorsee tans, en almal hunker terug. En almal beloof my, hulle gaan eendag weer terugkom. Vir 'n jong persoon om te begin, ek dink radio is steeds nog een van die maklike loopbane om in Suid-Afrika te volg. Dit hoef nie precies, definitief, as 'n stem op die lug te wees nie, daar is soveel ander aspekte waarin 'n mens kan betrokke raak. As jy dink, daar is so iets soos mankoor, sê my nou as ek verkeerd is, maar daar is amper 300 gemeenskapsradiostasies. Ja. Jy weet, plus dan nog al die ander stasies. So daar is altyd iewers 'n geleentheid. Ons gebruik baie interns, jy weet, studente wat blootkom vir die blootstelling, en dis te lekker om te sien hoe hulle dan daar vandaan af uitgaan en werk kry by ander radiostasies en uiteindelik dan by die grootstasies uitkom. So daar is geleentheid. Ek dink nie mense moet negatief wees nie.
Nou, hier is my vraag dan nou. Een woord van advies vir iemand wat enige suksesvolle radioloopbaan wil volg. Wat sal dit wees van die stem van radio en dan ook van TV?
Moenie opgee nie. Jy weet, ek het... ek het destyds, ek onthou baie goed, destyds het ons nog oorklanking gedoen. Ek weet nie of jy dit onthou nie.
Ja.
Wat oorseese produksies wat dan in Afrikaans oorgeklank is. En ek het eendag by een van die regisseurs ingestap en gesê, hallo, my naam is Eon en ek kan oorklanking doen. Ek het nie 'n klou gehad wat dit beteken. En sy sê toe nie, maar goed, hier is 'n kort stukkie wat jy kan doen. En ek doen toe soort van, ek dink het was omtrent 4 woorde wat ek moes sê. En ek sê, baie dankie, en ek loop daar uit, en ek loop om die draai na die volgende atelier toe, en ek sê, middag, my naam is Eon, ek het al oorklanking vir so en so gedoen. Ek wil...
Ah, oh, dis briljant.
En dis hoe jy jouself daarin kry. Jy moet 'n bietjie kan bemark, dink ek.
Ek dink ook dieselfde as mens praat met ook mense wat nou al regtig dekades in die bedryf is, dan vertel hulle hoe hulle op die stasie se trappe gaan sit en gewag en eintlik net maar 'n irritasie gewees tot iemand hulle 'n kans gegee het. En ek weet daar's ouens wat gesê het hulle sal tee maak en tot 'n groot mate ek dink daai beginsel weerspeel so 'n bietjie van wat jy nou beskryf het, alhoewel ons 10-10 in die sekuriteit sal behal as ons by die werk aankom en nie sit mense op die trappe.
Ja, nee, dit is, jy weet, vir mense wat wil vlieg, dis die selfde ding. Ek sê altyd vir ons, stuur jou curriculum vitae en 3 maande later dan stuur jy hom weer. En 3 maande later stuur jy hom weer, jy weet, want jou loopbaan groei en jy kan nuwe goed byvoeg. Maar jy moet dit die heel tyd aanhou stuur, want anders dan gaan hy net onder in die stapel beland. Maar as jy aanhou stuur, dit iewers gaan iemand dit opmerk.
Sjo. Eon, dit was vir ons so reuse voorreg om volgende jou te gesels. Baie, baie dankie net vir jou inspirasie. En dan net van ons kant af ook, jy weet, om jou te sien ingehuldig word by die heldesaal van die Suid-Afrikaanse radiotoekennis was vir ons nogals lekker om te beleef saam met jou namens jou, dit is
ons
mooi woord.
Ons het dit nou op ons geneem, ons het dit namens jou gedoen.
Baie dankie.
Baie, baie geluk daarmee. Ek kan nie dink aan 'n beter persoon om dit te ontvang nie.
Skitterend. Baie dankie en dankie vir die geleentheid. Het was lekker om met julle te gesels.
Mooi dag. Stie groet dra.
Baie dankie, Jon.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.